Selamünaleyküm dostlar. Sizler bilen navbetteki video mülakatımız. Bugünkü suhbetdaşım muhalifetteki Birdemlik Halk Demokratik Partiyası rahbari Bahadır Han Türkistan boladı. Selamünaleyküm Bahadır.
Aleyküm selam.
Bahadır siz bilen bugün dolzarb mavzular hakkında suhbetlaşmakçımız. Hem Özbekistan'ın içindeki ve Özbekistan atrafındaki yakın Orta Asya'daki umuman eski sabık eser hududidagi desek ham bo'ladi, çünkü bu bevosita bizning O'zbekistonga ham aloqasi bor, xabaringiz bor. Ayniqsa Ukraina voqealari Putinning mana bunday deylik g'arbga shart talab qo'yishlari hozirgina xabar oldik. Buni men suhbatimizni eshitadigan, ko'radiganlar uchun ham aytayapman. Sizning xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Rossiya Dumasi ertaga Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olish masalasini ko'rib chiqadi. Endi bu Putinning qilayotgan ishlari juda, demak, ahvolni yanada keskinlashtiradigan bir qaror deb bilaman. Fikrlaringizni aytasiz. Umuman sobiq Sovet hududida bo'layotgan, mana Lukashenkoning ikki bayonoti bor. Rossiya bilan Belarusiya bir ittifoq davlati qilib, eski ittifoqni bir shaklda tiklash masalasi va O'zbekiston bunga qo'shiladi degan bayonotlari bor. Umuman shu eski Sovet ittifoqida bo'layotgan voqealar va O'zbekistonga qanday ta'sir bor deb o'ylaysiz?
Endi Putin bu urushni anchadan bu urushga anchadan beri tayyorgarlik ko'rib kelayotgandi, ya'ni rus prezidenti Vladimir Putin. Menimcha urush boshlanadi, chunki Putinni boshqa bir yo'li qolmagan. Ya'ni bu urushga
Ukrainada bo'ladi demoqchisiz.
Urush Ukrainada bo'ladi, lekin o'ylaymanki, ko'p uzoqqa cho'zilmaydigan urush. Urush boshlanib to'xtashi mumkin bo'ladi. Birinchi o't ochishlar bo'ladi deb o'ylayman. Nega deganda Putin kollektiv g'arbga o'zini harbiy qudratini, kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. O'zini umumganda ruslarni kimligini butun bir dunyoga qayta eslatib qo'ymoqchi. Chunki Putinning avtoritar boshqaruvi Rossiyani borgan sari jar yoqasiga olib keldi. Rossiyani Putin boshchiligidagi Rossiyani boshqa bir yo'li yo'q. Ya'ni ular rus davlatchiligini va uni atrofidagi sobiq kommunistik sovetlar davlatlarini yana o'zini orbitasida ushlab turish va chegarani, ya'ni qizil chegarani mustahkam qilib belgilash uni maqsadi. Bu sobiq mana shu Sovet sotsialistik respublikalar ichida O'zbekiston ham bor. Ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston hanuz mana shu sovetlar Putinning nazarida sovetlarning tomorqasiga kiradi. Demak, Putinning birdan bir maqsadi mana shu Ukraina, Belarusiya va Kavkaz bilan birgalikda O'rta Osiyoni ham o'zini mana shu orbitasida saqlab turish va buni ortidan rus davlatchiligini ushlab turish, ya'ni Rossiyani boshqa yemirilishiga nuqta qo'yish, to'xtatib turish. Endi Putinni mana shu olib borayotgan ya'ni xalqaro maydondagi urush o'yini, o'ylaymanki, g'arb unga chekinmaydi, ya'ni unga unga o'zini mana shu yaqin ittifoqchisi Ukraina topshirib qo'ymaydi. Demak, bu yerda asosiy maqsad Ukraina bo'layotgan bo'lsa va keyinchalik O'rta Osiyo mamlakatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lib turibdi. Demak, Putin nima bo'lsa ham, harbiy qudratni ishga solib bo'lsa ham, mana shu Ukrainani o'zini quchoqiga qaytara olish maqsadi. Shuning uchun ham g'arbga katta shartlar qo'yapti. G'arb bu shartlarni qabul qilmaydi, chunki g'arbning maqsadi Ukrainani erkin davlatlar qatorida ko'rish va buning ortidan keyinchalik Markaziy Osiyoda ham erkin davlatlarni ko'rishni xohlaydi. Misol uchun mana Pribaltika chiqib ketdi, Yevropa ittifoqiga qo'shilib ketdi Pribaltika, ya'ni Bolta bo'yi davlatlari. Demak, Rossiya ojiz qoldi, ya'ni kuchsiz, o'zini kuchsizligini ko'rsatdi. Lekin mana shu oradan salkam 30 yillik muddat Rossiyani mana shu urushga tayyorladi. Ya'ni Putin boshchiligidagi mana shu hozirgi Rossiya harbiylari urushga qisman tayyor, lekin bu urushda Rossiya albatta yutqizadi. Nega deganda, Rossiyani harbiy qudrati bo'lgani bilan, lekin insonlarni, ya'ni xalqini Putinning hukumatini qo'llashi uchun bir motivatsiya yo'q, bir g'oya yo'q. Ya'ni ular Putinni haqiqatdan yomon ko'rishadi. Putinni yomon ko'rishadi, chunki Putin umuman butun Rossiyani iqtisodiyotini cho'ktirdi.
Demak, Bahodir, sizning fikringizcha, demak, urush bo'ladi, u yerda Ukrainada urush bo'ladi va bu Rossiyaning o'ziga zararli chiqadi degan fikrlarni aytayapsiz. Ukrainada qilgan ishlari ma'lum, Qrimni bosib oldi, Donetskni va Luganskni, demak, o'zlaricha xalq respublikalari deb u yerda ham ajratib olmoqchi. Abxaziyani ajratib olgan edi, Gruziyadan Janubiy Osetiyani ajratib olgan edi. Va endi O'rta Osiyoga ham albatta dedingiz, O'rta Osiyoni o'z ta'siriga olishga harakat qiladi dedingiz va Qozog'istonda mana voqealar bo'ldi. O'rta Osiyoga nisbatan Putin yoki bo'lmasa Rossiya mana shunday xuddi Ukrainadagiday ko'proq ta'siriga olish uchun qanday yo'llar, qanday fitnalar qiladi deb o'ylaysiz?
Endi Putin qo'lidan kelgan barcha sanalarni amalga oshirishga harakat qiladi. Ya'ni nima bo'lsa ham Markaziy Osiyoni qo'ldan boy bermaslik. Agar Markaziy Osiyo Putindan umumganda Rossiyani ta'siridan ketadigan bo'lsa, Rossiyani bo'linishi tezlashadi. Chunki bilamizku, Rossiyadagi ko'pchilik aholi xalq turkiy xalqlar, turkiy va musulmon xalqlar. Bu Rossiyani tezda bo'linishiga olib keladi. Demak, G'arb, ya'ni kollektiv G'arb Ukrainani saqlab qola olsa mustaqilligini, demak, keyingi Putinning mana shu zarbasi Markaziy Osiyoda bo'ladi. Biz ungacha muxolifat anchagina faol bo'lishimiz kerak. Uni Putinni mana shu Markaziy Osiyoni ustidan hukmronlik qilishiga yo'l bermasligimiz kerak. Agar Qozog'iston va O'zbekistonda inqilob sodir bo'lsa, ya'ni muxolifat inqilob orqali qudratga kelsa, o'shanday holatdagina biz Markaziy Osiyoni saqlab qola olamiz. Chunki Rossiyani Qozog'iston va O'zbekistondagi yangi hukumatga ta'siri yo'qoladi. Bu bilan bizni mana shu Qozog'iston va O'zbekiston ortida turgan Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston albatta yangi yo'nalishda o'zini faoliyatini davom ettiradi. Ya'ni ular ham Rossiyadan uzoqlashishga majbur bo'ladi. Qachonki O'zbekiston bilan Qozog'istonda demokratik bir yangi bir hukumat o'rnatilsa, ya'ni yangi hukumat qudratga kelsa, buning uchun muxolifat albatta juda ham mana shu faoliyatini kuchaytirish kerak. Hozir bizda muxolifatda bitta kamchilik bor, ya'ni mafkuraviy farqlar, ya'ni g'oyaviy farqlar juda ham ko'p. Biz mana shu narsaga e'tibor qilmasligimiz kerak. Hozir muxolifatning birdan bir dushmani Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekistonni noqonuniy egallab olgan hukumat. Bu hukumatni biz qonuniy deya olmaymiz. Prezidentlik lavozimiga o'tirgan, ya'ni O'zbekistonda rahbarlik qilayotgan Shavkat Mirziyoyev ham prezidentlik lavozimini noqonuniy egallagan, ya'ni konstitutsiya va qonunlarni buzib, oyoq osti qilib egallagan. Demak, hozirgi hukumat umuman noqonuniy hukumat, nolegitim, nolegal hukumat. Mana shuni muxolifat hisobga olish bilan birgalikda shunga shu yo'nalishda ishni olib borish kerak. Hukumat bilan hech qanaqangi bir kelishuvga yoki bir dialogga bormasligimiz kerak. Hukumat iste'fo berish kerak. Agar bu hukumat yana davom ettirayotgan bo'lsa, qo'sh qo'llab O'zbekistonni, Putinni, Rossiyani oyoq ostiga tashlaydi. Chunki bu hukumatni birdan bir maqsadi avvalambor oldin qilgan jinoyatlaridan qutulib qolish va hozirgi olib borayotgan hozirgi qilayotgan jinoyatlariga ham ya'ni xalqdan yashirgan holatda ko'proq imkon qadar qudratda qolish va shaxsiy boylik orttirish ya'ni boyish mana shu yo'l ular xalqning xalq bilan millat bilan ishi bo'layotgani yo'q biz imkon qadar harakat qilishimiz kerak tezroq muxolifat qudratga kelsin qudratga kelishni birdan bir yo'li inqilob revolyutsiya boshqa yo'l yo'q agar muxolifatni ba'zi bir yangi guruhlari agar O'zbekiston hukumati dialogga boradi yoki bir kelishuvga boradi desa borishi mumkin lekin vaqtinchalik kelishuvga boradi chunki siyosiy bir ayyorlik bilan yoki bir siyosiy bir makkorlik bilan yondashadi hukumat hech qachon muxolifatni qudratga kelib olib qo'ymaydi shuning uchun ham muxolifat har doim inqilobga inqilob birinchi dasturida bo'lishi kerak birinchi programmasida inqilob bo'lishi kerak inqilob bilan muxolifat kelsa mamlakatda siyosiy islohotlarga o'z-o'zidan yo'l ochiladi chunki bir muxolifat kelgani bilan hukumatni boshqara olmaydi barcha muxolifatlarni ishtirokida yangi parlament tuzilishi kerak va yangi prezident saylovlari amalga oshishi kerak demak inqilobsiz O'zbekistonda hech bir o'zgarish qilib bo'lmaydi agar biz qanchalik
tushundim Bahodir bu mavzuni yana biroz davom ettiramiz bugun mavzuni davom ettirishdan oldin Qozog'iston voqealarini siz qanday baholadingiz? Masalan deylik, Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan tinch namoyishlarini rejimning o'zining o'sha terrorchilari yordamida tamoman qonli voqealarga aylantirib yubordi. Bu voqealardan qanday xulosalar chiqarilishi kerak va Qozog'istondagi voqealar hali tinchimadi. Qozog'istonda xabaringiz bo'lsa kerak, namoyishlar davom etyapti. Kecha Olmaotada namoyishlar bor edi. Bundan qanday xulosalar chiqarilish kerak? Qozog'istondagi vaziyatga qanday baho berasiz? Hali O'zbekistonga kelmasdan oldin va Putinning Rossiyaning bu yerda roli bo katta bo'ldi, ODKBga kirib keldi. Buning hayotda vaziyat murakkablashdi. Bir tarafdan rejimning o'zining ichki terrorchilari bu To'qayev aytgan 20 ming terrorchi degan hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Ikkinchi tarafdan tashqaridan bunday Putinning aralashishi, ODKBning aralashishi vaziyatni nihoyatda chigallashtirdi, murakkablashtirdi. Bular bizga bir qandaydir yo'l ko'rsatmaydimi? Qanaqadir xulosa qilishimiz kerak emasmi?
Albatta, xulosa qilishimiz kerak. Avvalambor, mana shu Qozog'istonda, mana shu 2-yanvarda boshlangan tinch xalq namoyishlari o'zini mana shu kengayib borishi bilan hukumatni qo'rqitib qo'ydi. Qozog'iston hukumatini qo'rqitib qo'ydi. Har qanday hukumat imkon qadar o'zini foydasiga mana shu namoyishni ag'darish harakat qiladi. Ya'ni o'zini foydasi tomonga tortish harakat qiladi. Demak, hukumatni hukumat mana shu To'qayev hukumatidan qo'rqib ketib nima qildi? Mana shu namoyishlarni to'xtatish maqsadida namoyishchilarni terrorchilarga chiqarib Putindan yordam chaqirdi va Putinni Qozog'istonga kirib kelishiga eshiklarini ochib berdim. Putinning oldida To'qayev bugungi kunda qarzdor. Qarzdor. Demak, bu degani Putin xohlagan paytda Qozog'istonni qo'lga ola oladi. Agar To'qayev mana shu prezidentlik lavozimini xoladigan bo'lsa, Qozog muxolifatiga katta rahmat aytish kerak. Qozog muxolifati mana bugungi kunda To'qayevning Rossiyaga Qozog'istonni topshirishi haqidagi mana shu ishoratlarini to'g'ri qabul qilib namoyishlarni davom ettirmoqda. Albatta Qozog'istonda inqilob bo'lishi kerak. Inqilobsiz degani inqilobni bo'lmasligi To'qayevni Rossiya bilan yaqinligini va Rossiyaga Qozog'istonni topshirish demakdir. Demak biz avvalambor Qozoq xalqini va Qozoq muxolifatini mana shu inqiloblarning davomiyligi uchun biz qo'llaymiz. Qolaversa O'zbekistonda ham namoyishlar boshlanishi kerak. O'zbekistonda ham namoyishlar boshlanishi kerak. Qozog'iston biz uchun Qozoq muxolifati va Qozoq xalqi biz uchun katta maktab dars bo'lyapti. Lekin afsuski bizning mana shu muxolifatimiz tarqoqligicha qolmoqda va qolaversa O'zbekiston ichidagi o'zini ziyoli deb hisoblaydigan insonlar faqat kutish bilan ovora. Nimani kutyapti, men hayronman. Chunki biz o'sha qo'llab Rossiyaga topshiryapmiz sekin astalikni O'zbekiston. Demak, hozir men bir video chiqardim, videodan qanday qilib mana Mirziyoyevni qudratga kelganligi, ya'ni prezidentlik lavozimini egallaganligi haqida. Demoqchimanki, O'zbekistonda davlatchilik yo'q aslida. O'zbekistonda bir butqa tuzum. Butqa tuzum. Umuman olganda, Karimov O'zbekistonda faqat korrupsiyaga asoslangan, korrupsiya ustida qurilgan bir siyosiy bir tuzumni barpo etdi. Ya'ni bu xalqni, millatni rushnolikka, yaxshi farovon hayotga olib chiqish emas, uni zamonaviy qullarga aylantirdi. Mana shunday holatda ziyoli tushunish kerak. Ziyoliman degan inson bugungi kunda kurashga otlanishi kerak. Jim o'tirish haqqi yo'q. Chunki Mirziyoyev mana bugungi kunda nima bilan shug'ullanyapti? Mahallalarda hammom qurish bilan. Bu qanaqa sharmandalik, qanaqangi uyat. Chunki hozir faqat Mirziyoyevni olib boratgan ishi xalqni aldash, xalqni bugungi kunda mana shu xalq uchun olinayotgan milliardlab kreditlarni o'zlashtirish bilan ovora. Bu barcha qarzlar xalqning zimmasiga bo'yniga qolyapti.
Buni bu ma'lum bahodir, ya'ni avtokratiya, korrupsiya, nepotizm, monopoliya va bular hammasi demak juda ko'p ta'kidlagan narsalarimiz. Hukumat sizningcha Ukraina voqealaridan Lukashenkoning mana ikki bayonoti ochiq tahdid qildi va Qozog'istondagi mana bu Qozog'istondagi murakkab voqealar bir tarafdan men ham qo'shilaman xalqning tinch avtokratiyaga qarshi, uning mana shunday Nazarboyevning diktaturasiga qarshi va narx-navo butun sabablarning hammasini yig'ib xalq namoyish qildi. Bu bir tarafi, ikkinchi tarafdan diktatura katta o'yin qildi va vaziyatni chigallashtirib yuborib, hozircha To'qayev turibdi, endi nima bo'lishini biz bilmaymiz. Hukumat biror bir xulosa qiladimi shu Putinning bu siyosatdan, Qozog'iston voqealaridan, Lukashenkoning bayonotlaridan, Ukrainadagi ahvoldan biror bir o'zicha bir Mirziyoyev hukumati demak bir xulosa qiladimi xalqning manfaati yoki o'zgarishlarga? Qolaversa bir bayonot tarqatildi. Buni eshitgan bo'lishingiz kerak. Mirziyoyev hukumati Taliban bilan alohida sirli bir muzokaralar olib borayotgan ekan Talibanni tan olish evaziga Hindistondagi Karachi, Pokistondagi Karachi portiga chiqish masalasi muzokaralar bo'lgan, talablar bo'lgan Taliban tarafidan 20mi 30mi qanaqadir talablar bo'lgan, bularni eshitgan bo'lishingiz kerak. Bularni hammasini jamlaydigan bo'lsak, bu hukumat biror bir xulosa qilib, biror bir deylik O'zbekistonning mustaqilligini saqlab qolish yoki bo'lmasam bir xalqqa suyanish bir siyosat o'tkazadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, o'tkazmaydi. Umuman olganda hukumat xalqni o'ylayotgani yo'q. Hukumat mustaqillikni saqlab qolishni o'ylayotgani yo'q. O'zi biz mustaqil bo'lganimiz yo'q aslida, buni ham to'g'ri tan olishimiz kerak. Chunki mustaqillik faqat qog'ozda formal ravishda bo'ldi, lekin amalda mustaqillik bo'lgan, mustaqillikka biz erishganimiz yo'q. Chunki mustaqillik bo'lganda birinchidan hukumat prezident almashish kerak edi. Prezident almashish kerak edi va hukumat almashish kerak edi. Lekin afsuski bizda sobiq kommunistlar hukumatda qoldi. O'shalar O'zbekiston boshqardi va har doim ham Kremlni pinjiga tiqilib ulardan mana shu siyosiy qo'llovni olib turdi. Demak, bizni mustaqillikka biz aslida erisha olganimiz yo'q. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston hukumatini xalq ham mustaqillik ham bezovta qilayotgani yo'q. Avvalambor ularni bezovta qilayotgan muxolifat. Ya'ni muxolifatni mana shu bugungi kunda ozmi ko'p bo'lsa ham biroz faoliyatini kengaytirganligi va hukumat harakat qiladiku muxolifatni imkon qadar chegaralashga, to'xtatishga. Hozirgi texnika, texnologiya muxolifatni mana shu o'zini targ'ibotlar ishlarini yaxshi yo'lga qo'yishga yordam beryapti. Endi hukumat imkon qadar yana Putinni pinjiga tiqiladi. Putinni pinjiga tiqiladi, chunki Putinni mana shu hukumatda qolishi Talibonni O'zbekiston bilan o'sha chegarada ushlab turishga yordam beradi. Chunki bugungi kunda Talibon ham Putinni ishoratiga qarab yurmoqda, qadam bosmoqda. Chunki Putin bugungi kunda Talibonni ham qo'llamoqda. Chunki Talibonni qo'rquvi bilan, qo'rqituvi bilan Markaziy Osiyoni nazoratga olib turmoqchi. Demak, hukumat har doim, ya'ni buni hukumat deydigan bo'lsak, aslida bu qarochi va o'g'irlar to'dasi o'zini, o'zlarini egallab turgan amallarini, o'zlarini yiqqan boyliklarini va o'zlarini mana shu jinoyatdan qutulib qolish yo'llari uchun ham hukumatni amalda ko'proq qolishni istaydilar. Ya'ni bular hukumatni xalqqa ham topshirmaydi, muxolifatga ham topshirmaydi. Shuncha ham ko'proq imkon qadar bular Putinni pinjiga tiqilib borishga harakat qiladi. Lekin
mana shu yerda Putinning pinjiga tiqiladi deganingizda u yoqdan Lukashenko aytayaptiki, ittifoq davlati bo'ladi. Eshitgan bo'lishingiz kerak buni. Rossiya bilan Belarusiya zaten oldindan bor edi, Yeltsin paytidan bular ittifoq davlati qilganmiz. Pul bitta bo'ladi, til bitta bo'ladi, davlat ya'ni bunday aytganda SSR shaklida kommunistik g'oya bilan bo'lmasa ham rus shovinizmi bayrog'i ostida birlashadi. Til bul birga bo'lgandan keyin, pul birga bo'lgandan keyin rus tili bo'ladi, rubl bo'ladi va hokazo. Bunga Rossiya va Belarusiya ittifoqiga Ukraina ham kiradi dedi. O'zbekiston, Tojikiston bular ham kiradi dedi. Siz buni pinjiga tiqiladi deyotganda Mirziyoyev shu ittifoqqa kiradi demoqchimisiz?
Kiradi. Mirziyoyev albatta kiradi. To'qayev ham kiradi, Mirziyoyev ham kiradi. Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston ichiga bora olmaydi, chunki bizning hududimiz, chegaralarimiz yaqin, aloqalarimiz yaqin. To'qayev ham, Mirziyoyev ham kirgach, demak, Putin rejalayotgan yangi ittifoqqa asos solinadi. Putinning maqsadi Ukraina ham, Ukrainani ham, Kavkazda ham ushlab turish va shu yangi ittifoqqa asos solish. O'sha ittifoqni Rossiyani bo'linmaslikdan xalos qiladi, ya'ni Rossiyani keyingi parchalanishdan qutqaradi. Shuncha ham Belarusiyaning maqsadi umuman Belarusiyaning diktatori Lukashenko o'zini amalini saqlab qolish. Buning uchun ittifoqqa qo'shilmoqchi, Rossiyani pinjiga kirmoqchi. Mirziyoyevning maqsadi shu, o'zini mana shu amalini saqlab qolish, lavozimini, prezidentlik lavozimini saqlab qolish uchun albatta Rossiyani pinjiga kiradi. To'qayev ham pinjiga kirib bo'ldi Rossiyani. Demak, mayda qolgan respublikalar ham majbur shu yo'ldan borishga. Demak, muxolifat buning ustiga muxolifat yana hukumatga bir kelishuvni taklif qilishi bu noto'g'ri qadam, siyosiy qadam deb o'ylayman. Shuncha ham biz harakat qilishimiz kerakki, muxolifat umuman olganda ko'proq targ'ibotlarni yo'lga qo'yib, umuman olganda xalqni inqilobga chaqirishimiz kerak. Boshqa bir yo'l yo'q. Xalqaro hamjamiyatga ham shu yo'lni tushuntirib o'tishimiz kerak. Agar biz Rossiyadan butunlay mustaqillikka erishmoqchi bo'lsak, mamlakatni rivojlantirmoqchi bo'lsak, avvalambor mamlakatni egallab turgan Mirziyoyev hukumatiga barham berishimiz kerak, ularni chetlashtirishimiz kerak, ular jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak, ular qamalishi kerak. Ana shundagina muxolifatga yo'l ochiladi, barchaga yo'l ochiladi.
Tushundim, Bahodir.
Hukumat bunga yo'l bermaydi albatta, lekin biz kurash orqali erishishimiz kerak.
Tushundim buni. Men bu fikrlaringiz bilan oldindan ham tanishman. Mana shu 2021 yilga prezidentlik yolg'on saylovlaridan oldin ham aytdingiz bularni, hatto shu kunlarni ham aytdingiz. Lekin bir reallik degan bir gap borda Bahodir. O'zbekchasi haqqoniylik, ya'ni voqelikka asoslanish kerak har bir qadam. O'zbekistonda mana shu 30 yillik tarixida faqatgina o'sha mustaqillikning ilk yillarida biz ko'rdik, tinch namoyishlarini ham ko'rdik, o'sha birlik erk tashkil qilgan, keyin fitnalarni ko'rdik, Qo'qon voqealari, Parkent voqealari va hokazo. Mana biz suhbatlashdik Yusuf Ro'zimurod bilan, 1999 yil 16 fevral voqealari ertadan keyin bo'ladi, bir fitna, bir qatag'on loyihasi sifatida 2005 yil voqealari. Agar voqelik nuqtai nazaridan qarasak, bir tarafdan juda demak hokimiyatni mahkam ushlab turgan butun kuch ishlatar tizimlari O'rta Osiyoda emas, butun deylik anchagina dunyoda ham harbiy kuchi bo'lgan bir avtokratik rejim bor. Ikkinchi tarafdan bunday tajribaga ega bo'lmagan bir xalq bor. Bu voqelikda bu siz aytayotgan narsalar qanday bo'lishi mumkin? Buning natijalari haqida ham o'ylaysizmi? Chunki bular 2005-yilda qilgan narsalari o'sha akromiylarning salgina odamlarini to'plashib kutib turib keyinchalik butunlay bir qatlomlar bo'ldi, ya'ni xalqning zarariga bo'ldi bu ishlar. Bularning o'zingizcha tahlil qilasizmi, ya'ni bular natijalari qanday bo'ladi deb?
Endi bilasiz, men albatta tahlil qilaman, chunki kurash yo'qotuvlarsiz, qurbonlarsiz bo'lmaydi. To'g'ri, muxolifat ham, xalq ham ancha siyosiy kurashda qurbonlar berdi, ayniqsa Andijon voqealarida. Biz to'xtab qolmasligimiz kerak. Andijon voqealarigacha Karimov diktaturasi, Karimov rejimi, tuzumi ancha qudratli edi. Ya'ni kuch ishlatar tizimlar ko'r-ko'rona Karimovning g'oyasiga, uning yo'liga ishongandi. Lekin Andijon voqealaridan keyin ko'plab kuch ishlatar tizimlar Karimovning siyosatidan xohishi yo'qoldi. Ya'ni ularni izidan borish xohishi yo'qoldi. Ya'ni har bir inson o'zini shaxsiy hayotini, o'zini kelajagini o'ylaydigan bo'ldi. Chunki ko'rdiki, Karimovning olib borgan qonli siyosati bu noto'g'ri siyosat. Demak, hozirgi hukumat bilan 2005-yildagi Karimov hukumatini farqi osmon bilan yercha. Juda ham katta farq qiladi hozir. Ya'ni hukumat kuchsizlandi. Hukumatga nisbatan kuch ishlatar tizimlari ishonchi ancha yo'qolgan. Biz agar muxolifat hozirgi kunda farqlar, ya'ni mafkuralar, ya'ni g'oyalar farqiga e'tibor qilmasdan mana shu inqilob yo'lida boradigan bo'lsak va targ'ibotni har joyda, nafaqat tashqarida, vatan ichida ham bo'lganda, butun mamlakat ichida agar biz yo'lga qo'ya olsak, bu ishlarimiz albatta o'zini ijobiy natijasini beradi. Biz endi muxolifat ham anchagina aslida kuchlimiz, lekin bizda bir narsa borki, tarqoqlik kuchli. Ya'ni biz hozirdan g'oyalar yoki liderlar farqini yoki bo'lmasa bir boshqa bir farqlarni bilan o'ralishib qolyapmiz. Hozir muxolifat bir narsa kelisha olish kerakki, O'zbekiston inqilob qilishga biz til bog'lashimiz kerak va mana shu bizni asosiy g'oyamiz, mafkuramiz bo'lishi kerak. O'zbekistonda inqilobni amalga oshirgan taqdirdagina siyosiy islohotlarga yo'l ochiladi, ya'ni erkin saylovlarga yo'l ochiladi. Ana unda albatta har bir muxolifat yoki partiyalar, umuman partiyalar, tashkilotlar o'zini g'oyasini oldinga surishi mumkin bo'ladi. Ya'ni misol uchun biz misol uchun kapitalizm g'oyasini, mulkdorlik g'oyasini oldinga surayotgan bo'lsak, kimdir misol uchun xalifatchilikni, kimdir boshqa davlatchilik yoki tuzumni oldinga surmoqchi bo'lsa, marhamat, bemalol. Biz o'shandagini o'zimizni g'oyalarimiz bilan xalqni oldiga chiqishimiz mumkin. Ya'ni xalq saylashi uchun bizni. Lekin ungacha biz g'oyalar masalasini, g'oyalar kelishmovchiligini biz yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Muxolifat ishlab bo'layotgan. Biz birdan bir mafkuramiz, platformamiz mamlakatda tinch, nozorovon, ya'ni rangli inqilobni amalga oshirish bo'lishi kerak. Boshqa yo'llar bizni chalg'itadi. Muxolifat agar mana shu platformaga o'tadigan bo'lsa, biz hukumatda kuchli bo'lamiz. Lekin hozirgi kunda hukumat kuchli, nega deganda bizda kuchli tarqoqlik bor. Tarqoqlik kuchli. Agar biz imkoniyatimizni ishga solsak, biz ancha qudratga ega bo'lamiz birgalikda.
Men tushundim, tinch rangli inqilob dedingiz, ya'ni bu deylik tajribalar, keyingi yilgi tajribalar, o'sha mustaqillik yilligi tajriba esirning tarqalish jarayonida Sharqiy Yevropa davlatlarida bo'lgan ruschasi barxitni revolyutsiya, baxmal revolyutsiya inqiloblar deyilgan, Ruminiyada bo'lsin, Chexiyada, boshqa joylarda, Vengriyada, ko'p davlatlarda bo'lgan, Polshada solidarnost, birdamlik, ikkinchi tur o'sha Ukrainada, Gruziyada, Qirg'izistonda, bularga o'sha siz aytayotgan rangli inqiloblar, va uchinchi inqiloblar, arab bahoriy inqiloblari, bularni hammasi ham tan olishimiz kerakki, har doim xalqning foydasiga hal bo'lgan emas. Buni siz ham tan olsangiz kerak. Lekin buni tinchsiz namoyishlar, xalqning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi va xalqning oxirgi chora sifatida isyonga bosh urish imkoni yoki shunday yo'li Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bayonnomasida demak, bor bu. Xalq oxirgi chora sifatida shunday narsaga bosh urishi mumkin. Ya uni siz istaganingiz, yo men istaganim uchun emas, yoki hukumat istamagani uchun emas. Xalq oxirgi chora sifatida bunga bosh uradi deb Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bayonnomasining muqaddimasi qismida yozilgan. Ya'ni men sizdan o'sha asoslarini so'rayotganda siz bu tarafini ham hisoblab aytayotgan bo'lsangiz kerak, chunki xalq oxirgi choraga qarab ketyapti hozir, boshqa butun imkonlaridan ayrilib bo'ldi va bu mening sizning fikringiz emas. Hukumatga yaqin bo'lgan yoki mustaqil demak bo'lgan kuzatuvchilar shulardan bittasi Yuliy Yusupov o'qigan bo'lsangiz kerak, O'zbekiston iqtisodiy halokatga keldi dedi. Aziza Umarova bu ketishda davlat yiqiladi dedi. Va kechagina yana fikr aytildiki, agar mahallabay tizimidan demak voz kechilmasa, bu tamoman bu tizimning o'zini yo'q qiladi degan, mana bular muxolif fikrlar emas bular. Bular mustaqil fikrlaydigan, ba'zilar hukumatga yaqin fikrlar. Men shu ma'noda deb aytayotgan deb o'ylayman sizni, ya'ni tinch deyapsiz zotan. Lekin har doim ham afsuski, ya'ni biz bu yoqdan tinch degan bilan bu hukumatlarning juda katta o'yinlari bor Qozog'istonda ko'rganimiz kabi. Hech qanaqa uyat yo'q, vijdon yo'q. 20 ming terrorchi bostirib keldi. Hatto O'zbekistonda bo'lganda ishonish mumkin edi, O'zbekistonning chegarasida tashqari bor. Qozog'iston ichkarida-ku, ya'ni Qozog'istonga qayerdan keladi 20 ming terrorchi? Bezbetlarcha bunaqa. Shunday narsalarga ham tayyor bo'lish kerak deyman-da, Bahodir, nima deysiz?
Albatta, albatta. Albatta tayyor bo'lishimiz kerak. Hukumatni provokatsiyasida, hukumatni har xil siyosiy o'yinlardan qo'rqmasligimiz kerak. Endi biz imkon qadar tinch, nozirvon inqilobni, rangli inqilobni amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Qurbonlarsiz amalga oshirishimiz kerak. Lekin inqilob bor joyda xohlaymiz qurbon bo'lishi tabiiy. Bo'ladi ham. Shuning uchun ham biz harakat qilishimiz kerak, odamlarni hayotini saqlab, tinch yo'llar bilan amalga oshirishimiz kerak. Lekin hukumat jim o'tirmaydi. Hukumat har qanday yo'llar bilan, har qanaqangi bir usullar bilan muxolifatni qoralashga, muxolifatni faoliyatini to'xtatishga, ularni parchalashga, ularni bo'linishga, ularni turli tuman yo'llar bilan ketishga olib borishga harakat qiladi. Shuning uchun ham muxolifat hozirgi kunda barcha o'zidagi siyosiy ambitsiyalarni bir chetga surib qo'yib, o'zidagi mana shu ularni o'zlarini g'oya va dasturlarini sal chetga surib qo'yib, siyosiy islohotgacha biz bitta mafkurada, bitta mana shu inqilob yo'lida borishimiz kerak. Inqilobni yo'lga qo'yish uchun biz chaqiriqlarga o'tishimiz kerak. Chaqiriqlar kuchayib bor, albatta bu xalqni keng qamrovli xalq auditoriyasini egallab oladi va inqilobni qilish osonlashadi. Chunki hukumat har doim xalqni ichidagi mana shu norozilik kayfiyatini o'rganib boradi. Agar xalq haqiqatan ham darg'azab bo'lib, haqiqatan ham mana shu yo'lni tanlasa, muxolifat xalqi boshchilik qila olsagina hukumat chekinadi. Mana shunday holatda hukumat keyinchalik kelishuvga yoki keyinchalik muzokaraga borishi mumkin. Lekin hozirgi kunda hukumat uchun muxolifat mana shunday nol. Hech qanaqangi bir kuchi yo'q, hech qanaqangi bir ta'siri yo'q. Hukumat muxolifat bilan hisoblashishni xohlamaydi. Lekin muxolifat hozirgi kunda hukumat bilan hisoblashishni emas, ko'proq mana shu inqilobga chorlovni, chaqiriqni ko'proq ro'yobga chiqarishga harakat qilish kerak. Mana shunday holatdagina biz hukumatni ham majburlaymiz, hukumatni iste'foga berish ketishini ham yoki hukumatni umumaganda mamlakatni taka boshqaruvni tark etishga biz majburlay olishimiz mumkin bo'ladi. Bu hukumatsiz biz yangi siyosiy bir islohotlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi.
Men tushundim, ya'ni hukumat faqat gene şu şartlarla gene kanakadır murosani muzokarani qabul qiladi demoqchisiz. Lekin voqealik shuki, O'zbekistonda hatto Qozog'istonda ham shuni ko'rdik. Qozog'istonning ichida ham xalq ko'tarilgani bilan uni boshqaradigan muxolif kuchlar yo'q ekan. Afsuski, yo'q ekan. Hozir O'zbekistonda ham bunday shakllangan, tashkillangan urinishlar bor, lekin ko'ryapsiz qanchalik demak zulmlar bo'lyapti. Ichkarida Mirziyoyevning o'zining bayonoti bor, Sodiq Safoyevning bayonoti bor, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning bayonoti bor, muxolifat zarur degan, lekin bular hammasi xo'ja ko'rishinga bayonotlar ekan. Amalda esa Qadirnazar Allohqulovga qancha zulm qilindi, buni ko'rdik. Demak, bu yana boshqa harakat qilganlarga qancha zulm qilindi, sizning o'zingiz qancha bir O'zbekistonga borinish yoki bo'lmasa bir paytlar Qozog'istonda o'tkazmoqchi bo'ldingiz, hammasi bularni chippakka chiqarishdi. Ya'ni eng muhim taraflaridan biri, hozir mening o'zimning fikrim, sizning hamma fikrlaringizga qo'shilmasam ham, bir tarafdan xalq o'z-o'zidan ko'chaga chiqib ketishi mumkin. Buni Bahodir Turkistoniy namozlari buni aytgani uchun emas, chunki oxirgi chora shu bo'lishi mumkin xalq tarafidan va buni hech kim kutmagan paytda bo'lishi mumkin. Lekin buni kim boshqarib oladi? Bu nihoyatda muhimdir. Ya'ni kim bunga yetakchilik qiladi? Bu nihoyatda muhimdir. Hatto shuni ko'rdikki, arab bahorida tajribalarda yetakchilar bo'lgan paytda ham tashqari kuchlar buni xalqning zarariga ishlatib yubordi va og'ir natijalarga keldi. Shuning uchun men har tomonlama o'ynash kerak deb o'ylayman, Bahodir. Ya'ni bu yerda xalq va davlat, jamiyat zarar ko'rmasligi kerak. Boshqa tajribalarda bo'lgani kabi. Shu bilan birga men siyosiy kurashning davom ettirilishi, ichkaridagi urinishlarning davom ettirilishi, targ'ibotlarning davom ettirilishi kerakli degan fikrdaman. Shuning uchun ham bozor kuni bir suhbat qildik. Milliy murosa, umumiy murosa ma'nosida. Balki siz aytyapsizki, hukumat bu murosa nuqtasiga kelish uchun albatta qanaqadir unga bosim bo'lishi kerak deyapsiz. Jamiyat tarafidan, muxolifat tarafidan, matbuot tarafidan. Shunday bir suhbat edi, Bahodir, yana qo'shimcha aytadigan fikrlaringiz bormi bu ushbu masalalarda?
Albatta bor. Agar rahbar, ya'ni inqilobga rahbarlik qilish masalasi bo'lsa, men shaxsan tayyorman. Ya'ni O'zbekistonda mana shu inqilobni amalga oshirish va siyosiy islohotgacha bo'lgan davrda boshqarishga men tayyorman. Agar kimdir qo'llasa, marhamat, men mana shu yo'lda komandani shakllantirishga va boshqaruv shakllantirishga tayyorman. Agar boshqa bir istovchilar bo'lsa, marhamat, o'rtaga tushsin. Mana istagan muxolifat liderlari, yetakchilari yoki yangi shaxslar bo'lsa, marhamat, inqilobni tayyorlash va amalga oshirish qo'ldan kelsa yoki shunga tayyor bo'lsa, o'zini bildirsa, o'rtaga tushsin. Biz bahslar, o'zaro mana shu bahslar, debatlar o'tkazib, bironta bir yo meni yoki boshqa nomzodlarni, balkim 4 yoki 5 yoki ko'plab nomzodlar bo'lishi mumkin, inqilobni boshqaradigan, ya'ni muxolifatni siyosiy islohotgacha bo'lgan davrga boshqaradigan bir rahbarlar, yetakchilar bo'lishi mumkin, o'rtaga tushsin, biz kelishib bir qurultoy bilan bir kishini saylab olaylik. Balki men bo'larman, balki namoz aka siz o'zingiz bo'larsiz yoki boshqalar bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga biz kelish mana shu bir to'xtam kelishimiz kerak. Ya'ni inqilob qo'mitasini tuzishimiz kerak biz. Ya'ni qo'rqmasligimiz kerak. Shaxsan men tayyorman, ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan tayyorman bu ishlarni amalga oshirishga. Yana kimdir bo'lsa, marhamat, o'rtaga tushsin. Biz muxolifat, barcha muxolifat yetakchilari saylaylik va siyosiy islohotgacha inqilobni amalga oshirib, siyosiy islohotgacha bo'lgan davrga biz ergashaylik o'sha yetakchiga. Va siyosiy islohotlar boshlangach, hamma albatta o'zini yo'lida ketadi va o'zini g'oya, mafkuralarini xalqqa tanishtirib, targ'ibot ishlarini kengroq yo'lga qo'yishga va parlament, prezident saylovlariga qatnashib yutishga harakat qiladi saylovlarda. Lekin ungacha bo'lgan ikkita davr, ya'ni inqilob davri, ya'ni inqilobni amalga oshirishgacha bo'lgan davr va mamlakatda siyosiy islohotlargacha bo'lgan davrniga bitta rahbar kerak bo'ladi muxolifatda. Shaxsan men o'zimni tavsiya qilaman, yana kimdir bo'lsa marhamat, o'zini tavsiya qilsin. Marhamat, biz ham fikrlik bilan bir kishini saylab olaylikki, mana shu yo'l bilan biz mamlakatdagi diktaturaga, avtoritar boshqaruvga biz barham bera olamiz. Ya'ni mamlakatda muxolifatni boshqaruvga, mamlakatda muxolifatni qudratga kelishiga biz yo'l ocha olamiz. Mening fikrlarim shulardan iborat.
Rahmat Bahodir, voqealarni kuzatishda, fikrli munosabatlarini bildirishda davom etamiz. Vaziyat haqiqatdan ham nihoyatda chigal. Bir tarafdan Rossiya, bir tarafdan Qozog'istondagi voqealar, Taliban 10 ming askarini O'zbekiston va Tojikiston chegaralariga olib kelayotgani haqida bugun demak ma'lumotlar tarqatildi va hukumatning hozircha hech bir jiddiy bu voqealarga balki Taliban bilan yashirin munosabatlarini yoki muzokaralarini eshitdik, bu o'rtaga chiqdi. Lekin haqiqiy ma'noda bir millatni birlashtirib shunday nihoyatda qiyin vaqtda muxolifat bilan hamkorlik qilib bularni hali ko'rmadik. Lekin men bu yerda sizni taklif qilganim va boshqa do'stlarni meni kanalimni kuzatayotgan bo'lsangiz, har xil fikrlar aytilyapti. Inqilobiy tinch, inqilobiy degan fikrlar ham bor, siyosiy islohotlar bo'lsin degan fikrlar ham bor, ichkarida partiya shakllansin degan fikrlar ham bor. Bu faqatgina muxoliflarning fikrlari emas, yana takror aytaman, hukumatga tarafdor bo'lgan tahlilchilar ham aytyaptiki, davlat yiqilish nuqtasiga kelyapti deb. Bu juda yomon bir narsa, chunki bu tamoman anarxiya degan narsa. Bu bunda u paytda inqilob ham bo'lmasligi mumkin, juda deylik boshboshdoqlik bo'lishi mumkin. Xudo saqlasin bunday bo'lmasin. Sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz, keyingi suhbatlarda yana birga bo'lamiz. Omon bo'ling,
salomat bo'ling. Xayr.